pagi, anda sedang menonton Awal ni Pagi bersama saya Nur Syazwan Isaf Husham dan juga rakan penyampai Hakim Rahman. Dan seperti biasa jam 7.30 pagi ini kami akan kongsikan kepada anda apa yang menarik di astroawani.com dan juga antara tajuk-tajuk utama yang boleh dijadikan fokus sepanjang hari ini. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan apa yang menarik di astroawani.com itu, tumpuan pastinya terarah kepada semalam berlakunya hujan lebat, dan apabila hujan lebat berterusan sehingga 2-3 jam itu pastinya ia akan menyebabkan trauma ataupun perasaan takut terhadap sesetengah penduduk, terutamanya mereka yang mengalami bencana banjir akhir bulan lepas yang menyaksikan sehingga banjir meranapkan rumah mereka dan sebagainya. Dan apa yang terjadi semalam adalah air naik di kawasan Taman Seri Muda itu, Hakim.
Ya, dan di Taman Seri Muda ni kita sebab maklum bahawa antara kawasan yang teruk terjejas akibat banjir hujung tahun lalu di sekitar Shah Alam sebenarnya. Dan kejadian ataupun keadaan air yang mula naik sehingga satu kaki ataupun sehingga tahap betis tu juga turut dirakamkan oleh penduduk sekitar yang kemudian tular di media sosial. Beberapa tempat ni dinaiki air. Jadi pihak bomba, Jabatan Bomba dan Penyelamat juga turut menerima laporan mengenai perkara tersebut dan mereka telah bergegas ke lokasi kejadian untuk memantau kejadian. Tapi sebenarnya apabila dipantau, bomba mendapati bahawa ini kata pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Tuan Nur Azam Khamis, air sebenarnya dah mula surut dah dan banjir itu sebenarnya berpunca daripada longkang tersumbat. Jadi tidak ada yang diminta pindah ke pusat pemindahan sementara. Ini di sekitar kawasan di
Taman Seri Muda.
Taman Seri Muda sebenarnya. Ya. Tapi sebenarnya kalau ikut info bencana banjir JKM, ada satu PPS yang dibuka sebenarnya di Selangor melibatkan 39 mangsa, iaitu di Dewan Seri Siantan Jalan Sungai Tua, mungkin akibat apa hujan lebat semalam. Cuma apabila bomba kata sebenarnya akibat banjir tersumbat ni, kita tak boleh lega sangat lah Sazwani.
Ya.
Maksudnya apabila longkang tersumbat ni, ia memerlukan kita lebih cakna dan menyediakan pengairan dan saliran yang lebih baik agar takkanlah setiap kali hujan je nak banjir kilat. Jadi ini satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Cumanya ketika ini penduduk masih lagi dalam fasa pemulihan, baru nak bangkit kembali, nak reset kembali kehidupan mereka. Tapi dah hujan balik macam ni pasti menimbulkan rasa trauma ataupun bimbang. Kejadian yang sama mungkin berulang. Cuma Sazwani, selain daripada apa yang berlaku di sekitar Lembah Kelang semalam, saya juga nak bawakan ini laporan ini buatkan kita cemas sebenarnya Sazwani. Cemas ni dengan laporan langsung. Bila kalau kita di Astro Awani kita ada laporan langsung terkini, tapi ini keletah kanak-kanak yang buat laporan langsung kes penemuan ular ni mencuri perhatian netizen sebenarnya. Sebenarnya kan, saya apa kata kita tengoklah video kanak-kanak ni.
Kita saksikan dahulu.
Assalamualaikum semua warga-warga Bukit Sambau dan selamat petang. Saya Muhammad Haziq bin Muhammad Ashraf. Ni ada kejadian baru berlaku, berita terkini. Kejadian baru berlaku di Market Bukit Sambau. Di Market Bukit Sambau ada kemunculan seekor ular sawah yang paling besar dan amat-amat besar dan muncul di dalam longkang. Kami beritanya terkini, kami sedang mencuci-cuci longkang dan membersihkan kawasan market. Dan kami tak tahu pasal apa ayak boleh bertakung sangat tinggi. Dan kami ingat ada sampah lah kan. Bila kami ingat ada sampah tu, kami tak tengok bukan sampah. Rupa-rupanya ular sawah yang sangat besar. Dan kami telah menghubungi anggota pertahanan awam Malaysia untuk ke lokasi. Ada letih.
Aduh letih. Itu.
Saya pun cemas tau apabila
saya berdebar ni, dengar pun berdebar. Tapi apa pun,
saya kagum jugaklah sebenarnya.
Kagum sebenarnya
kan?
Sebab pertamanya, nanti butirannya saya suruh cerita. Okay. Pertamanya, kanak-kanak ni dia memenuhi semua prinsip dalam kewartawanan.
Ya, betul.
5W1H. Di mana, bila, when, where, what,
why.
Semua itu dilaporkan dalam lapor langsung dia dalam video yang berdurasi 2 minit 47 saat. yang tular di media sosial itu.
Ya, yeah, okey. Adik itu yang bernama Muhammad Hafiq Muhammad Ashraf, 11 tahun. Sebenarnya kalau kita lihat kepada klip video tersebut, dia memaklumkanlah berkaitan dengan penemuan ular sawa dalam longkang di Pasar Awam dekat Pekan Bukit Selambau di Sungai Petani. Kalau kita lihat gaya laporannya itu cukup dengan dialeknya juga sangatlah yakin dan juga bersungguh-sungguh, namun penuh dengan informasi seperti yang Hakim katakan sebentar tadi, lengkap 5W1H tu. Malah ramai yang meninggalkan komen di media sosial yang menyatakan bahawa adik ini mempunyai bakat semula jadi untuk menjadi seorang wartawan. Itu video yang kami paparkan ketika ini. Kita bayangkan sekitar 1 minit. Panjang lagi sebenarnya laporan yang adik ini bawakan. Dan kalau kita nak lihat kepada apa yang berlaku susulan daripada lapor langsung oleh adik ini, Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Daerah Kuala Muda Kapten Azhar Ahmad ada maklumkan bahawa pihaknya menerima laporan berkenaan dengan penemuan ular sawa tersebut pada jam 6.27 petang, dan 4 orang anggota telah pun dikerahkan ke lokasi tiba 1 jam kemudian, dan ular sawa sepanjang 4 meter dan 30 kilogram berat ular itu dapat ditangkap dalam longkang berkenaan. Tapi ketika menangkap ular tersebut, tidak berdaya lagi untuk bergerak kerana dipercayai kekenyangan baru lepas makan sesuatu di kawasan tersebut. Kalau kita lihat, Hakim, 4 meter 30 kilogram ular sawa itu memang kena dengan keadaan cemas laporan langsung yang dibawakan oleh adik Muhammad Hafiq ini, Hakim.
Ya, dan adik siapa Muhammad Hafiq ni, dia memang seize the moment lah. Every second tu dia seize the moment. Ini satu yang sangat menarik sebenarnya. Cuma mungkin sebenarnya kami di Astro One ni juga kita mempunyai satu platform khas untuk anak-anak muda dan belia ini untuk mengenengahkan bakat dan daya kreativiti mereka, iaitu melalui Awani Junior. Awani Junior ni kami ke sekolah-sekolah, sekolah rendah, jadi mengasah bakat storytelling, penceritaan itu. Dan kalau di Sungai Petani Kedah ni, saya tak pasti, tapi ada sekolah-sekolah di Sungai Petani Kedah, di Terengganu, di Pahang yang menyertai Awani Junior ini. Jadi kami sediakan platform untuk kanak-kanak ataupun seperti Muhammad Hafiq ni untuk mengenengahkan bakat mereka. Ada platformnya. Tahniah kita ucapkan kepada adik Mama Aziz ini. Santai, Hafiq, menarik sebenarnya.
Ya,
mencuit hati.
Saya juga rasa cemas sebenarnya bila lihat video tu.
Rasa tapi macam dia dengar macam penat sikitlah.
Kan dia cakap tadi, penat. Sebab dia berlari-lari, Hakim, untuk melaporkan. So adalah live moment tu sebenarnya.
Memang real lah laporan tu. Tapi satu lagi laporan yang kita nak bawakan ni, ini juga berlaku di Kelantan. Ini juga laporan yang real. Ini laporan benar, bukan kami buat-buat dan dicakap oleh orang yang benar. Iaitu pembalakan di Kelantan tidak jejaskan populasi harimau. Ini kata Jabatan Perhutanan melalui pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan yang mendakwa bahawa aktiviti pembalakan di negeri Kelantan tak menjejaskan populasi harimau. Sebaliknya, pembalakan ini katanya baik untuk pertambahan populasi berpandukan kepada kajian yang dibuat oleh seorang pakar dari Sarawak. Okey, hujah dia macam ini. Bila ada pembalakan, akan ada banyak tumbuhan baru yang akan tumbuhlah, kan. Maksudnya penanaman semula, ada tumbuh-tumbuh pokok-pokok kecil. Dan pokok-pokok kecil inilah katanya akan menarik perhatian haiwan kecil seperti kancil yang nak datang ke kawasan tersebut. Jadi haiwan-haiwan kecil seperti kancil ini akan menjadi tarikan ataupun sumber makanan kepada harimau. Jadi kalau katanya, kalau harimau dekat dalam hutan tebal, jadi dia susah nak dapatkan sumber makanan berbanding kalau kawasan hutan yang pokok kecil-kecil, ada haiwan kecil-kecil ini. Ini kata dia lah.
Ya. Hakim, tapi apa yang diperkatakan oleh pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan ini sebenarnya berpandukan kepada satu kajian ataupun artikel yang juga menyokong sebenarnya kenyataan yang dikeluarkan oleh JPNK ini, sebelum ini sudah pun ada yang menyatakan perkara yang sama, perkara seumpamanya, iaitu oleh WWF sendiri yang menyatakan bahawa penyelidikan yang dijalankan oleh WWF menunjukkan bahawa hutan yang dibalak secara terpilih mungkin dapat menyokong populasi harimau yang tinggi di Malaysia. Ini kajian yang dikeluarkan ataupun artikel yang dikeluarkan pada 13 Mac 2009. Oh. Artikel itu yang pernah dikeluarkan, kalau kita boleh mainkan artikel tersebut, ia menyatakan bahawa penyelidikan yang dijalankan oleh WWF itu menunjukkan bahawa hutan yang dibalak secara terpilih boleh mungkin dapat menyokong populasi harimau yang tinggi di Malaysia, dan oleh itu boleh melengkapkan peranan kawasan perlindungan untuk pemuliharaan harimau. Dan tinjauan selama 9 bulan itu adalah ketika dalam tempoh 2009 yang lepas, di mana 9 bulan di hutan simpan di Kelantan mendedahkan bahawa hutan yang dibalak secara terpilih itu boleh menampung keadaan kepadatan populasi harimau yang tinggi. Itu artikel yang pernah dikeluarkan oleh Jurnal Pemulihan Oryx, dan itu sama seperti apa yang dinyatakan oleh JPNK itu sendiri, Hakim.
Hashtag dan backup kerajaan. Terima kasih, Ustaz Wani. Tapi apapun, kita kena ingat laporan yang dikeluarkan oleh WEF itu pada tahun 2009. Sekarang ni dah 2020. Dua. Laporan itu 2009.
Betul.
Cuma, ini satu lagi laporan. Kita dah bawa tarik ke belakang ni, kita nak menyusuri garis masanya. 2016 sebenarnya, Kerajaan Negeri Kelantan dan juga Kerajaan Negeri Johor sebenarnya telah pun dinyah senarai daripada skim pensijilan kayu balak. Ini daripada laporan News Straits Times pada 19 Disember 2016 yang memetik kata Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar ketika itu, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaafar, yang menyatakan bahawa penyah senaraian itu kerana melanggar garis panduan yang ditetapkan Majlis Tanah Negara dalam aktiviti pembalakan mereka. Contoh dalam kes Kelantan, difahamkan audit luar yang ditawarkan kementerian menunjukkan negeri itu membenarkan pembukaan ladang hutan di luar zon yang diluluskan oleh majlis. Jadi penyenaraian, penyah naraian ini ataupun nyah senarai ini, di list ini, bermakna semua produk kayu dari kedua-dua negeri itu tak dapat diekspor ke negara maju seperti Australia, Amerika Syarikat, mungkin negara kesatuan Eropah, EU, kerana mereka ni tak ada sijil berkaitan. Ini satu yang menarik sebenarnya apabila kita melihat apa yang dikatakan oleh pengarah perhutanan ini, dan apa mungkin ada sedikit unsur-unsur mengelirukan lah. Kalau dalam dewan ini boleh ni kata masuk jatuh kuasa tindakan kerana mengelirukan dewan. Tapi tak apalah, mungkin mungkin kita ni kurang cerdik, tak bijak sangat kot sehingga dikelirukan sebegitu. Tapi apa pun, rentetan daripada laporan kami bawakan, kita harap dapat memberi perspektif baru mengenai situasi sebenar di negeri Kelantan, terutamanya, maaf masukkan saya, situasi pembalakan di negeri Kelantan. Kerana sebenarnya kalau ikutkan di Kelantan ini, pihak kerajaan negeri, pihak Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan, mereka sebenarnya ada kesan, sedikit yang meneroka hutan simpan secara haram sebenarnya, Sazwani.
Ya. Dan apa yang diperjelaskan juga oleh Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan, modus operandi yang dilakukan sindiket ini adalah menjualnya dengan harga bergantung kepada saiz keluasan dan juga tanaman yang ditanam di kawasan hutan simpan yang diterokai itu. Sindiket ini sebenarnya meneroka hutan simpan dan menyiapkan plot-plot yang berkeluasan sehingga 1 hingga 6 hektar sebelum dijual kepada orang luar. Itu modus operandinya, dan akhirnya pembeli plot-plot ini akan menjadi mangsa keadaan apabila pihaknya menjalankan operasi pemusnahan kawasan hutan simpan yang diterokai tetapi secara haram. Mengulas lanjut, pihaknya akan bekerjasama dengan agensi terlibat bagi menyiasat kaedah-kaedah sebenar yang digunakan sindiket ini dalam urusan jual-beli kawasan yang diceroboh, agar orang luar ataupun dikatakan sebagai pembeli itu tidak tahu kawasan tanah tu yang mereka beli itu bukan hak milik sah peneroka. Di contohnya di hutan simpan relai saja, pihaknya mendapati peneroka haram telah meneroka kawasan itu kira-kira 15 hingga 20 hektar dengan tanaman kelapa sawit. Jadi pastinya siasatan terperinci dah ada, dah wujud kesan sindiket tersebut. Tapi apa selepas ini, Hakim?
Itu persoalannya. Ini mungkin nanti apabila keseimbangan ekosistem itu terganggu, dia boleh mengakibat berlakunya bencana. Tapi apapun bencana itu act of God, kata sesetengah pemimpin yang mungkin tidak mengakui bahawa global warming adalah perkara yang benar-benar berlaku dan menjejaskan generasi kini dan juga generasi masa hadapan akibat mungkin keangkuhan mereka yang tidak ingin mengakui perkara ini. Tapi apapun, laporan itu kami tinggalkan untuk anda fikir-fikirkan dan bincangkan. Katanya, ini satu yang menarik sebenarnya apa yang dikatakan. Saya cuma tertanya-tanya, Zazwani. Siapa pakar daripada Sarawak yang menyatakan perkara
seorang
itu? Seorang pakar itu menyatakan bahawa penerokaan hutan ini baik untuk harimau. Saya tertanya-tanya juga. Tapi apapun, itu saya serahkan kepada anda untuk menilai sendiri apa yang dikatakan oleh pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan. Itu ceritanya untuk waktu ini. Selepas ini kita nak berehat. Selepas ini saya nak panas badan dulu sebab saya nak smash BAM.
Awani pagi, banyak yang telah kami kongsikan kepada anda dalam blok pertama tadi. Blok kedua ini, Hakim kata nak panaskan badan, main badminton mungkin. Petang nanti dia nak main badminton, tapi ini adalah cerita berkenaan dengan kita tahu sebelum ini, minggu lepas sebenarnya negara digegarkan dengan penceritaan ataupun tindakan Lee Zijia yang telah pun menghantar surat peletakan jawatan dan akan bergerak secara profesional, dan difahamkan BAM ada keluarkan keputusan rasmi. Dan ini adalah kenyataan susulan semalam. BAM menyatakan bahawa pihaknya ataupun pihak Lee Zijia ada menghantar surat rayuan kepada BAM. Ini kerana tindakan BAM yang menggantung Lee Zijia dari menyertai mana-mana kejohanan antarabangsa selama 2 tahun selepas beliau membuat keputusan untuk meninggalkan badan induk itu. Dan BAM kata dalam satu kenyataan, badan induk itu akan meneliti perkara berkenaan secepat mungkin bagi mencari penyelesaian terbaik. Dalam sejarah BAM, semua pemain sebenarnya, kata BAM, itu jelas BAM ada hak untuk merayu keputusan yang dibuat oleh majlis, dan juga BAM mengambil kira rayuan tersebut. Jadi BAM mengesahkan bahawa pihaknya telah menerima surat rayuan daripada Lee Zijia. Kenapa sebenarnya? Kerana BAM difahamkan gantung Lee Zijia untuk menyertai mana-mana pertandingan antarabangsa. Hakim, apa cerita dia?
Sebab apa? Sebab Lee Zijia ni dia nak menarik diri, nak bergerak secara bebas dan berlatih sendiri mengikut rejim latihan yang diingini, ada barisan kejurulatihan untuk beliau grow lagi sebagai pemain yang berpotensi. Cumanya apabila nak letak jawatan ataupun nak keluar daripada BAM itu tak boleh sebenarnya.
Betul.
Sebab ini kata Timbalan Presiden BAM yang menyatakan bahawa dalam fasa 7 dalam klausa perjanjian itu, mereka ni sebenarnya ada perjanjian. Perjanjian dia apa? Mereka ni hanya boleh tarik diri daripada menyertai pusat latihan kebangsaan, tapi ada langkah hukuman yang akan diambil jika mereka tarik diri. Sebab apa? Sebab ini bukan hanya terpakai kepada mana-mana pemain, tapi kepada keseluruhan mereka mendaftar dengan BAM. Sebab dia ada kontrak dia tau. Cuma yang kita pelik di sini, okay, kita faham mungkin ia melibatkan soal kewangan, sponsorship dan sebagainya. Tapi bagaimana pula dengan isu yang kena kepada seorang lagi pemain badminton, persorangan wanita, iaitu Goh Jing Wei. Okay, Goh Jing Wei ni dia juga mempersoalkan. Mungkin kita boleh faham situasi Lee Zijia, tapi Goh Jing Wei ni situasi dia agak unik. Agak unik. Kenapa? Sebab dia juga turut dikenakan penggantungan ataupun kata diplomasi BAM kata apa, tidak akan didaftarkan ataupun dihantar menyertai mana-mana pertandingan selama antarabangsa selama 2 tahun. Tapi kes Goh Jing Wei ni dia agak pelik. Sebab apa? Sebab dia tak buat apa-apa kesalahan lah, kata dia. Sebab dia dah beritahu dia nak tinggalkan BAM ni September tahun lepas. Dan ianya dipersetujui atas faktor kesihatan. Kita tahu Goh Jing Wei ni dia kena operate, dia buang adalah masalah dengan bahagian usus. Saya tak pasti masalah apa sebenarnya, tapi ada masalah kesihatan dengan bahagian usus dan dia terpaksa mengambil buat ubatan. Jadi dia nak keluar, dia nak berehat dulu. Kemudian yang menjadi persoalan, yang pertama sebab kata Goh Jing Wei, mereka ataupun BAM ni dah terima peletakan jawatan pada September 2001. Tak ada bantahan pun. Tapi tiba-tiba tahun ini jadi isu pula. Mm-hmm. Yang kedua, kata dia tak daftarkan untuk pertandingan antarabangsa selama 2 tahun. Mm-hmm. Tapi bulan lepas, Go Jiwei ni boleh daftar dekat terbuka India. Ha, macam mana tu?
Itu katanya maknanya dia ada hak untuk bermain dan tidak melanggar mana-mana polisi. Itu perkara yang kedua. Perkara ketiga, apa yang dijelaskan oleh Jinwei juga, BM tak nak daftarkan nama beliau dalam mana-mana kejohanan antarabangsa selama 2 tahun. Tetapi jika enggan mendaftarkan, maknanya dia tak dapat nak main di peringkat antarabangsa. Jadi ini akan menjejaskan kehidupan Jin Wei sendiri kerana katanya badminton adalah satu-satunya kemahiran yang beliau ada dan itu adalah kerjaya beliau sendiri. Pastinya punca pendapatan buat Jin Wei. Itu yang dikatakan oleh Jin Wei sendiri menerusi satu video yang dibuat naik di laman YouTube. Kalau kita nak recap kembali, 3 bulan lepas sebenarnya Jin Wei ada umumkan persaraannya. Jin Wei yang juga bekas juara remaja dunia kembali beraksi secara profesional dengan menandatangani kontrak bersama Kelab Raket Kuala Lumpur KLRC selain daripada Lee Zijia yang digam sama dengan BAM 2 tahun berkuat kuasa 18 Januari 2022. Jin Wei yang meninggalkan BAM pada 11 September lalu pula dikenakan hukuman. Hukuman ini yang diperjelaskan oleh Jin Wei sendiri sehinggalah 31 Oktober 2021. Mungkin perlu ada penyelesaian ataupun penjelasan lanjut mengenai hal Jin Wei ni, Hakim. Kalau kita tengok, Zijia dah ada kenyataan susulan. Ya. Kita tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Keputusan rayuan itu mungkin akan diumumkan dalam masa terdekat. Tapi hal Jin Wei ni apa cerita dia?
Ha, ini yang kita pelik ni dan kita harapkan mungkin ia tidak boleh hanya antara BAM dan juga pemain-pemain BAM ini kerana mungkin takut ada unsur-unsur eksploitasi dan sebagainya, jadi memerlukan mediator orang tengah dan sebagainya. Itu juga Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Faizal Azumu masuk dalam cerita ini. Dia telah pun menemui Lee Zijia. Ada gambar pertemuan antara Menteri Belia dan Sukan itu dengan Lee Zijia disiarkan di Facebooknya, di Twitternya. Dan kata Dato' Seri Faizal Azumu ataupun Peja, lebih mesra dengan panggilan Peja ni, beliau dah dengar sendiri apa pandangan daripada Lee Zijia dan apa yang boleh dia conclude, dia kongsikan. Lee Zijia ni masih lagi bersemangat dan ada komitmen untuk sukan badminton negara. Bukanlah kata nak pergi pindah ke negara lain ke apa, tidaklah sama begitu. Cumanya kita harapkan mereka ni berada dalam same page ataupun dalam halaman yang sama dalam isu kepentingan negara dan insyaAllah boleh bergerak ke sebuah negara maju yang teguh dalam bidang sukan. Tapi apapun, hasil perbincangan itu masih lagi tidak diceritakan atau dikongsikan. Kita harapkan ada penyelesaian terbaik sebab tak lama lagi ini kita banyak tournament di sesuatu ini. Betul, kita ada betul. Thomas Cup, Commonwealth, lepas tu Olimpik, kejuaraan dunia dan ini mungkin boleh mengganggu mungkin spirit semangat pasukan ataupun atlet-atlet lain melihat kepada apa yang berlaku kepada bekas rakan pasukan mereka, Go Jiwei dan juga Lee Zijia. Itu ceritanya. Okey, sebelum kita berakhir, kita nak imbas kembali. Bukan imbas, kita nak melihat paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia antara tajuk-tajuk yang kami tidak berikan tumpuan penuh tapi juga dipaparkan. Contohnya, kita lihat di muka hadapan akhbar Straits Times. New Straits Times memaparkan mengenai keputusan arahan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan Presiden UMNO, Ahli Parlimen Bagan Datuk untuk membela diri di atas kesemua 47 tuduhan rasuah, salah guna kuasa dan pecah amanah. Yeah. Pertuduhan ini perlu dijawab oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Itu yang dipaparkan oleh muka hadapan akhbar New Straits Times.
Berita harian juga memaparkan tajuk utama yang sama berkenaan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi yang pilih bela diri dari kandang saksi. Itu berita harian. Manakala Sina Harian pula memaparkan tajuk utama berkenaan dengan sindiket jual hutan simpan, berkenaan dengan meneroka hutan simpan kekal dengan menanam kelapa sawit sebelum menjual tanah berkenaan kepada orang ramai adalah antara taktik terbaharu sindiket pencerobohan HSK yang dikesan Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan JPNK. Itu ada kami bawakan juga tajuk utama di astroawani.com. Pastinya banyak lagi perkara yang boleh dijadikan fokus sepanjang hari ini, tapi itu saja yang dapat kami kongsikan untuk jam ini. Saya Nur Syazwan Safisham.
Saya Kiram, jumpa lagi.